Orta Asiya məmləkətləri həm də Afqanistanlı bağlayıcı rişdələr keksə avlad vəkilləri xatirəsində yaxşı saxlanğan. Boşluq tədqiqatçı və qələmkəş Qırğızstanda xidmət göstərən mədəniyyət ərbabı Adiljan Abidov gəpirədi.
Boşluq dövlətdəki vəziyyət hər xil düzündə həm, hər xil vəziyyətdə həm yan qoşnusunu qızıqdırıb gəgən, bundan biyan həm qızıqdırədi. Afqanistan bilən qandaydır yaqınlıq daim bütün tariximiz davamında sezilib durgan. Bu tarixiy yaqinlik qadimgi Samarqand, Buxoro bilan shu Markaziy Osiyo deb ataluvchi mintaqadagi aholi bilan ming yillar deb esak ham 500 yillardan avvalroq shakllanganiga hammamiz aminmiz. Afg'oniston 30 yildan oshiq vaqt davomida urush girdobida bo'lib turibdi, lekin qo'shni mamlakatlar bilan ularni bog'lanishlari iqtisodiy, diniy, ayni vaqtda fan, madaniyat, ilm sohasidagi bog'lanishlarni biz uzilmay davom etib kelayotganligidan hammamiz xabardormiz.
Zarkanizlik 30 yillik urushda juda xorib charchagan xalq, xorib charchagan mamlakat mana endi yana bir prezident saylovlarini boshidan kechiryapti. Shu prezident saylovlari Afg'onistonda tinchlik, barqarorlik, milliy totuvlik uchun qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin?
Urushni ta'siri 5-6 yilda bartaraf qilinadi deb umid qilish to'g'risini aytganda qiyin. Chunki bu urush o'chmas iz qoldirdi-da Afg'onistonda. Vayron bo'lgan iqtisod, ekonomika, Afg'oniston uchun juda muhim bo'lgan qishloq xo'jaligi, bog'dorchilik va boshqa afg'on xalqi uchun xos bo'lgan turmush tarzi izdan chiqdi. Juda ko'p vaqt kerak, mablag' kerak, xatti-harakat kerak. Birinchi navbatda afg'on xalqini irodasi kerak. Eng muhimi tinchlikka, ayni vaqtda afg'on xalqini madaniy, iqtisodiy rivojiga qandaydir bir qamal toshini qo'yish zaruriyatini tushunish kerak degan fikrdaman.
Afg'onistonda turli hududlari turli nomzodlarni qo'llab-quvvatlayapti degan gaplar bor. Shu nuqtai nazardan olganda, prezident saylovlari Afg'onistondagi bosh lavozim uchun siyosiy kurash, hududlar totuvligiga biron bir salbiy ta'sir ko'rsatib qo'yishi ehtimoli naqadar mavjud?
Birinchidan, Afg'oniston qadimdan janubiy mintaqalari alohida qandaydir, shimoliy mintaqalar alohida, ayni vaqtda sharqiy Afg'oniston qandaydir bir o'ziga xos mentalitetga egaligi har zamonda bu narsa sezilib turgan. Albatta, har bir etnik gruppa o'ziga xos mo'ljal, o'ziga xos nomzodlar deb taklif qilayotganligi bu menimcha tabiiy narsa. Ayni vaqtda endi kim qaysi kuchlar ana shu mamlakatni yaxlib, erkin, tekis ayni vaqtda har bir millatni elatni manfaatini hisobga olgan holda hal qilishga urinib ko'rishi ana shunga irodasi afg'on xalqini. Albatta kelajakda Afg'onistondagi rivojlanishni kaliti bo'lib hisoblansa kerak degan fikrdaman.
Taniqli siyosatshunos, hozirda Qirg'iziston prezidenti qoshidagi din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi boshlig'i O'rozbek Moldaliyev fikricha, prezident saylovlari Afg'oniston ahlining turli tabaqalari, turli millatlarning keng ishtirokida, tinchlik va birdamlik ruhida o'tgan taqdirda barqarorlikka, ulkka rivojiga yo'l ochiladi. Suhbatdosh nazarida Afg'onistonda millatlar urug'larga bo'linish ko'zga tashlanmaydi. Qarama-qarshiliklar siyosiy va diniy masalalarda mavjud. Aytaylik, oddiy musulmonlar hamda diniy ekstremistik oqimlar tarafdorlari o'rtasida va bu o'rinda amalga kelajak rahbariyat oldida jiddiy vazifalar turibdi.
Afg'onistondagi bir yaxshi masala hozirda shu bir turgan musulmon xalqlar turishat. Ular urug' bulut bo'yicha bo'linish yo'q. Bu yerda bo'linish siyosiy masala bo'yicha navbatda diniy ekstremistler ana jo'natilgan jarandar bo'ldi.
Aytish joizki, Qirg'iziston hamda Afg'oniston o'rtasida savdo-sotiq hozircha keng yo'lga qo'yilmagan. Ayni paytda rasmiy Bishkek Afg'onistonni tiklash ishlarida faol ishtirok etish maqsadini aytib keladi.
Bizning energetika haqidan ko'p muhtojda qo'shilib, bizning jana kassa ming siyosiy loyihalar ishlab chiqarish Afg'oniston ekonomikasidan da tez o'nib qolgan mumkinchilik bo'ladi. Bular qurilish materiallarini olgan qizlarda bor.
Afg'oniston energetikaga muhtoj. Shu bois bizning kassa ming kabi loyihalar amalga oshsa, afg'on iqtisodiyotining tezroq o'sishiga imkon tug'iladi. Bundan tashqari Qirg'iziston Afg'onistonni qurilish materiallari hamda mutaxassislar bilan ta'minlashi mumkin, deydi siyosatshunos O'rozbek Moldaliyev. Chegaradosh mamlakatlar ahli bo'lajak afg'on rahbariyatiga qanday umidlar bog'laydi?
Albatta, Kim Shay сайланган деле биз ошондой мамлекет тандоосун сыйлайбыз. Бул азыркы президент Карзай менен деле биздин мамлекеттерибизде мамиле жакшы эле болду. Бирок мамилелер өтө тереңдей алган жок. Себеби дегенде өз алдынча чоң тышкы саясат жүргүзгөнгө азырынча Афганистанда азыр жетчү элек. Анан эми мына НАТОнун күчтөрү чыгып, өз алдынча шайлоолорду өткөрүп, президенттик шайлоону бүткөндөн кийин, ошондон кийин анан бул кайсы адам келди, кайсыл багытталат, ошого жараша болот. Кандай болгон күндө да тарыхтан ушундай болуп келген. Биздин регион менен жакшы мамиле кылбай, өз алдынча өнүгүп кетчү кыйын.
Ким амалга келсе да, биз кошуна мамлекет тандоону урмат кылабыз. Президент Карзай hükümeti bilan ham munosabatlarimiz yaxshigina bo'ldi. Biroq aloqalarimiz chuqur ildiz otolmadi. Chunki Afg'oniston hozircha dadil mustaqil siyosat olib borish darajasiga chiqib olganicha yo'q. Prezident saylovlari o'tgach, NATO kuchlari Afg'onistonni tark etgach, yetakchi kuchlar va Afg'oniston taraqqiyoti yo'nalishlari aniq bo'ladi. Ne bo'lsa-da, bizning mintaqa bilan tig'iz aloqalarsiz Afg'onistonni tasavvur qilib bo'lmaydi, deydi O'rozbek Muldaliyev. Yana Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi qalamkash Odiljon Obidov.
Birinchidan, biz bir daryoni bo'yida yashayotgan millatlarimiz, qirg'izlar ham, o'zbeklar ham, tojiklar ham, turkmanlar ham bir vaqtlar bu hattoki yagona bir iqtisodiy mintaqa edi bu Markaziy Osiyo bilan Afg'oniston, Xorazon, Sharqiy Eron. Endi mana shu an'ana ildizlari Amudaryo bo'yidagi millatlarning mintaqasiga singib ketgan, bir yo'li unutilib ketgan bo'lmagan bo'lsa kerak. Shuning uchun bu yaqinlikdan, etnik chegaradoshlik, iqtisodiyotlarni bir-biri bilan bog'langanligi bilan bog'liq bo'lgan jihatlarni qayta uyg'otish kerak deb o'ylayman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.